Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'iziston kelajakka mo'ljallangan tashqi aloqalar bo'yicha yaxshi bir konsepsiyaga muhtoj.
Biz asosiy men o'ylayman, mafkuramiz hech kimni xafa qilish kerak emas. Ayniqsa hozir Qirg'izistonning ikkita davlat juda ham katta bir yaxshi aloqada bo'lib turibmiz. Bu ikki davlatning birinchisi Rossiya Federatsiyasi, ikkinchi davlat bizsi bu Xitoy.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Donald Tramp bir hafta ichida islomiy davlat to'liq mag'lub qilinganini e'lon qilmoqchi. AQSh boshchiligidagi koalitsion kuchlar islomiy davlat egallab olgan barcha hududlar ustidan nazorat o'rnatgan. Tramp Iroq va Suriyada jangarilarning kichik guruhlari qolganini aytadi. Biroq Washington urush uchun pul sarflashni istamaydi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Tramp 6 fevral kuni 79 a'zoga ega harbiy koalitsiyaga islomiy davlatni to'liq yo'q qilishni so'rab murojaat qildi.
The United States military, our coalition partners and the Syrian Democratic Forces.
AQSh harbiylari, koalitsiyadagi hamkorlar va Suriya demokratik kuchlari islomiy davlat egallagan hududlarni jangarilardan ozod qildi. 100% g'alabaga erishilgach, keyingi haftada natijalarni rasman e'lon qilamiz, dedi prezident.
100% of the caliphate.
Trampga ko'ra, Suriyadagi harbiylarni vatanga qaytarish vaqti keldi. Davlat rahbari ittifoqchi kuchlarni chegarani terrorchilardan himoya qilishda AQShdan o'rnak olishga chaqirdi.
We must also recognize that immigration security.
Immigratsion xavfsizlik milliy xavfsizlik ekanini tan olish kerak. Jangarilar bizning chegaramizdan o'ta olmasligi kerak, deydi Tramp.
We've been extremely tough.
Suriyadan 2000 askarni qaytarishga urinayotgan Tramp intervyulardan birida AQShning Iroqdagi kuchlari Eronni kuzatib turishi kerakligini aytgan. Iroq konstitutsiyasida mamlakat hududidan qo'shni davlatlarga tahdid solish maqsadida foydalanish taqiqlangan. Biroq Iroq tashqi ishlar vaziri Muhammad Ali al-Hakim koalitsiya kuchlaridan islomiy davlatni yo'qotishda yordam so'ragan.
Bi hajimatil irab fa innahu yu'idu at-ta'kid
Barcha mamlakatlardan jangarilarning so'nggi kuchlarini tormor qilishda Iroqqa yordam bering, deydi vazir. Tramp terrorchi guruhlarning ayrim hududlarda jon saqlab qolganini va hanuz xavfli ekanini tan oladi. Prezident AQSh va uning ittifoqchi kuchlari jangarilar yashiringan makonlarga zarba berishini aytgan. Zlatitsa Xolk, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
AQSh Venesuelaga harbiy kuch tashlashi mumkinligi haqida xavotirlar ko'paymoqda. Prezident Donald Tramp bunday choraga qo'l urish ehtimoli mavjudligini aytgan, lekin ayni paytda Kongressdagi murojaatida dunyo bo'ylab harbiy aralashuvlarni kamaytirishga chaqirgan.
As a candidate for president,
prezidentlikka nomzod sifatida yangicha qarashni olg'a surgan edim. Buyuk davlatlar tugamas urushlarni olib bormaydi, dedi Tramp. AQSh Latin Amerikasining aksariyat davlatlari hamda Yevropa Juan Guaidoni Venezuelaning o'tish davri prezidenti deb tan oldi. Ularga ko'ra Nicolas Maduroning prezidentlikka haqqi yo'q, chunki u o'tgan yilgi saylov natijalarini o'zgartirgan. Maduroning sotsialist siyosati mamlakat iqtisodiyotini inqirozga boshladi. Oziq-ovqat va dori-darmon tanqisligi, giperinflyatsiya natijasida millionlab odam Venezuelani tark etgan. Tramp ma'muriyati ham iqtisodiy bosimni oshirib, Maduroni hokimiyatni topshirishga majburlamoqchi. Harbiy chora tarafdorlariga ko'ra, Maduroni hokimiyatdan ag'darishning eng maqbul yo'li kuch ishlatish va venesuelaliklarning aksariyati buni qo'llab-quvvatlaydi.
That seems to be a growing
Bunday qarashni qo'llayotgan venesuelaliklar soni oshmoqda. Ular kuch ishlatishni bu jinoyatchi hukumatdan qutulishning yagona yo'li deb biladi, deydi siyosatshunos Anna Quintana. Qarshilar fikriga ko'ra esa Venezueladagi gumanitar inqiroz AQSh xavfsizligiga tahdid solmaydi. Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Jon Bolton daftarida Kolumbiyaga 5000 askar degan yozuvning ko'ringani AQSh Venezuela chegarasiga askar joylashtirmoqda degan qarashlarni kuchaytirdi. Venezuelaga kirib gumanitar amaliyot yoki boshqa operatsiyalar o'tkazishlarini tasavvur qilsa bo'ladi. Masalan, Guaido hukumatini yoki Milliy Assambleya a'zolarini himoya qilishga ehtiyoji bo'lishi mumkin, deydi AQSh armiyasi urush kolleji professori Ivan Ellis. Lekin tor doiradagi amaliyot bilan Venezuelaning yaxshi qurollangan armiyasiga qarshi chiqish qiyin. Harbiy aralashuv mamlakatda va xalqaro maydonda Maduro tarafdorlarini ko'paytirishi mumkin. Oq uyning maqsadi Venezuelada rejimni o'zgartirish bo'lsa, AQShning bu ishi Venezuelada va mintaqada qarshilikka duch kelishini hisobga olish kerak, deydi tahlilchi Aleksandr Meyn. AQShning Latin Amerikasidagi yaqin ittifoqchilari va Kanada ham Venezuelada kuch ishlatilishiga qarshi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yil boshida Qirg'iziston bir qator mamlakatlardagi elchilarini almashtirdi. Bu Rossiya, Xitoy va AQSh kabi yirik qudratlar bilan Qirg'izistonning aloqasini yaxshilash va mamlakatning tashqi siyosatdagi o'rnini kuchaytirishga intilish deya baholanmoqda. 2018 yil Xitoydan Qirg'izistonga keluvchi sarmoyalarning avvalgi yilga nisbatan 2 hissaga qisqargani bir qator ommaviy axborot vositalarida Xitoylarga qarshi kayfiyat deya yoritilgan Bishkekdagi mitinglar o'lkaning Xitoy davlati bilan, umuman olganda esa AQSh va Rossiya bilan bugungi aloqalari qay darajada degan savolni o'rtaga chiqarmoqda. Siyosatshunos Iqbol Mirsaidovning aytishicha, Qirg'izistonning hozirgi prezidenti So'ronbay Jeenbekovning avvalgi prezidentga nisbatan boshqa davlatlarga bordi keldisi susroq. Unga ko'ra, Qirg'iziston hech qaysi bir davlatni xafa qilishni istamaydi. Shu bilan birga, Qirg'iziston kelajakka mo'ljallangan tashqi aloqalar bo'yicha yaxshi bir konsepsiyaga muhtoj.
Biz asosiy men o'ylayman, mafkuramiz hech kimni xafa qilish kerak emas. Ayniqsa hozir Qirg'izistonning ikkita davlat juda ham katta bir yaxshi aloqada bo'lib turibmiz. Bu ikki davlatning birinchisi Rossiya Federatsiyasi, sababi bu yerda ko'p yordam keladi va ya'ni qurol haqida gap chiqdi. Endi keyin endi o'ylanib ko'rsangiz, bizda migrantlar ham ko'p. Millionga yaqin odam Rossiyaga borib, nomini topib, oilalarini boqmayaptimi? Va Rossiyada bunga o'ylanib ko'rsangiz, juda ham katta hali pul, mablag' qatori Qirg'iziston keladi, perevod bo'lib, boshqa narsa bo'lib. Shuning uchun biz Rossiya bilan hech qachon aloqani bunday bir teskari aloqa qila olmaymiz. Birinchidan, ikkinchidan bizga bu narsa ham nima bo'lmaydi. Yaxshilikka olib kelmaydi deymanda. Ikkinchi davlat biz shu nima bilan yaxshi aloqa qilish uchun hozir mana prezident ham aytib chiqdi, tashqi ishlar ministrligi ham aytib chiqdi, bu Xitoy. Mana siz bilasiz, bir oy ham bo'lmadi Xitoyga qarshi bir mitinglar bo'ldi Bishkekda. Shu miting ichida Xitoyga qarshi bir nima so'zlarni gapirib, Xitoylarda nima Xitoydan kelgan Xitoy fuqarolarini tekshirish kerak, nimaga olish kerak, kontrolga olish kerak degan gaplar bo'ldi. Lekin bu yerda bizni davlat hozir bu narsaga ko'ngil burmadi, unaqa nimalarga, kayfiyatlarga. И hozirgi mahalda prezident va ministr hozir gapirishi bo'yicha Xitoydan biz hech qachon yomon aloqaga bormaymiz degan gaplar bo'ladi,
deydi siyosatshunos Iqbol Mirsaidov. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis siyosatshunos Chinar Esengul Qirg'izistonning Xitoy bilan aloqalari to'g'ri yo'nalishda, ijobiy dinamika bilan rivojlanmoqda deb hisoblaydi. Uning aytishicha, Xitoy ham Qirg'iziston bilan aloqalarining yaxshi bo'lishiga, garchi o'lka kichik bo'lsa ham manfaatdor.
O'sha lezamatda dag'i bir dengel bor, mamlakatlar jonda o'ylayotganda bu o'sha qo'mchilikning yelgi.
Lekin ikki davlat o'rtasidagi aloqalar bo'yicha aytganda e'tiborga olish kerak bo'lgan yana bir masala bor. Bu elning Xitoy davlatiga, Xitoylarga munosabati qanday ekanidir. Umuman olganda, menimcha qirg'izlarda tarixan olganda Xitoylardan xavfsirash, ishonmaslik bor. Buni ochiq aytish kerak. Men bu yerda Amerikani kashf qilayotganim yo'q. Hamma biladi buni. Ayni vaqtda Xitoylarning bizga munosabati qanday degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta, ular biz haqimizda biror fikr bildirish uchun avval bizni tanishi kerak. Men Xitoyga ko'p borib ko'rdimki, Xitoylarning Markaziy Osiyo xalqi haqida ko'p ma'lumoti yo'q ekan. Shu va boshqa tarixiy, iqtisodiy, geosiyosiy faktorlar sabab ikki davlat aloqalari bir oz susayib, qiyinlashdi. Deydi siyosatshunos Chinar Esengul. Uning qo'shimcha qilishicha, Qirg'iziston hukumati Xitoy sarmoyalaridan to'g'ri foydalanish uchun sharoitlarni tashkil qilishi kerak. Shu bilan birga elning fikrini to'g'ri, ijobiy tomonga aldamay, ammo haqiqatda yaxshi bo'lgan jihatlarni ko'rsatib, yo'naltirish uchun ishlasa yaxshi bo'lar edi, deydi u. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xitoydan Qirg'izistonga keluvchi investitsiyalar ikki hissaga qisqargan. 2017 yil 300 million dollar atrofida mablag' kelgan bo'lsa, Ozodlikning qirg'iz xizmati yozishicha, o'tgan yili bu miqdor 100 million dollardan biroz ortgan xolos. Shuningdek, Xitoy davlati Qirg'izistonga grant sifatida bermoqchi bo'lgan 100 million dollar ham kelmagani ma'lum bo'lgan. Siyosatchi Ravshan Jenbekov esa Qirg'iziston boshqa yirik davlatlar bilan mustaqil aloqa qila olmaydi degan fikrda. Uning aytishicha, Qirg'izistonning Xitoy bilan yoki AQSh bilan qanday muomala qilishini Rossiya belgilaydi. Qirg'iziston hukumati to'lig'i bilan Kremlga tobe bo'lib qoldi. Bizning hukumat ham, prezidentimiz ham Kremlning gapidan chiqa olmaydi. Agar Kreml izn bermasa, G'arb bilan, ayniqsa AQSh bilan aloqa qilish bugungi kunda qirg'iz hukumati uchun juda xavfli bo'lib qoldi. Shuning uchun Qirg'iziston hukumati Amerika bilan tig'iz hamkorlik qila olmayapti, chunki Kremldan qo'rqyapti. Deydi siyosatchi Ravshan Jenbekov. Siyosatchi fikricha, AQSh bilan o'zaro aloqalar 2014 yil Qirg'iziston xalqaro shartnomani buzgani ortidan bir oz sustlashganiga qaramay, asosan ikki tomonlama hamkorlik qilish tashabbusi ko'proq AQSh tomonidan bo'layotgani seziladi. Amerika tomon Qirg'izistonga tibbiyot va ta'lim yo'nalishlarida yordam ko'rsatib keladi. Ravshan Jenbekov o'z fikrini davom ettirib, Qirg'izistonning AQSh bilan yaqin aloqalarni istamagan Rossiya ayni vaqtda Xitoy bilan hamkorlikka qarshilik ko'rsatmaganini aytdi. Bunga Xitoyning siyosiy masalalarga aralashmasligi, iqtisodiy masalalardagi hamkorlik esa Rossiya manfaatlariga qarshi kelmagani sabab bo'lgan, deydi u. Amerika ovozi uchun O'shdan Davron Xotam.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Hujjatsiz muhojir Rosa Gutierrez Lopez immigratsiya organlarining qarori bilan o'tgan yilning dekabrida Qo'shma Shtatlarni tark etishi kerak edi. Ayolning Amerikada tug'ilgan 3 farzandi bor. U vatani Salvadorga deportatsiya bo'lmaslik uchun Maryland shtatidagi cherkovdan boshpana so'radi. Trump prezidentligi davrida bunday voqealar ko'plab kuzatilmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Marylandning Bethesda shahridagi Cedar Lane cherkovida odatiy yakshanba. Cherkov o'zini liberal deb ta'riflaydi. Ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan dasturlari bor. Salvadorlik hujjatsiz ayolga boshpana bergan. Rosa Gutierrez Lopezni AQShdan haydashayotgan edi.
Yo tengo fe de que primeramente mi Dios yo me voy a quedar acá.
Amerikada qolib farzandlarim uchun kurashishni xohlayman. Down sindromi bilan tug'ilgan o'g'lim bor. Unga yordam kerak.
Cherkov o'tgan yil dekabrda Lopezni o'z himoyasiga olgan. Immigratsiya xizmatiga ko'ra, ayol Qo'shma Shtatlarni tark etishi kerak.
Mi nombre es Rosa Inés Gutiérrez López.
Uning AQShda tug'ilgan 3 farzandi bor. Vatanim Salvador jinoyatchilik o'chog'i. Qayta olmayman deydi u. Lopezning oyog'ida kuzatuv moslamasi taqilgan. Cherkovdan chiqa olmasligimni faqat qizim tushunadi deydi ayol.
El niño que tiene síndrome él no sabe.
Down sindromli o'g'lim bu ahvolda ekanimni bilmaydi. 9 yoshli o'g'lim cherkovda yashayotganimni biladi, lekin sababini tushunmaydi. 11 yoshli qizim esa hamma narsadan xabardor. Oyi, sizni sog'indik, uyga keling, yonimizda bo'ling deb aytadi. Lekin cherkovdan chiqsam, immigratsiya xizmati meni ushlab deportatsiya qiladi.
Migración me va agarrar, me va deportar.
Salvadorda Lopez va farzandlarining hayoti xavf ostida bo'ladi.
Danger. Hector Perez Casillas, advokat.
Jinoiy guruhlar biladiki, bu ayol uzoq vaqt AQShda bo'lgan, bu mamlakatda tug'ilgan farzandlari bor. Ulardan biri kasal ekani oilani yanada og'ir ahvolga qo'yadi.
Qo'shma Shtatlar bo'ylab kamida 50 odam Lopez kabi cherkovlarda yashayotgani ma'lum. Tramp prezidentlikka kelganidan beri bu raqam o'sib boryapti. Immigrantlarga boshpana taklif etayotgan diniy jamoalar soni 2017-yilda 400 ta edi. Hozirgi kunda 1100 ga yetgan. Hukumatning immigratsion siyosati natijasi bu, deydi gumanitar diniy tashkilot xodimi Noel Anderson.
Odamlarni insoniylik qiyofasidan mahrum qilishyapti. Cherkovlar esa yordamga tayyor, chunki barchamiz Xudoning bandalarimiz.
Cherkovlarda reyd o'tkaziladi degan qo'rquv bor, ammo hozircha immigratsiya organlari ibodatxonalar, maktablar va kasalxonalarga kirmaslik to'g'risidagi qoidalarga amal qilmoqda. Immigratsiya tadqiqotlari markazidan Steven Camarota fikricha, AQSh hammaga boshpana beravermasligi kerak.
It's understandable by any. Yaxshi odam ekan, shu kishi uchun istisno qilsak bo'lmaydimi? Amerikada qolib yashasin degan xayolga boramiz ba'zida. Hammamiz tushunamiz bunday vaziyatlarni. Ammo qonunlarni shu tariqa ega verishdan hujjatsizlar soni hozirgi sur'atga chiqdi.
We now have.
Cedar Lane cherkovi muhtojlarga yordam beradi.
When Rosa reached out,
Rosa biz bilan bog'lanib, boshidan o'tganlarini aytib berdi. Unga yordam berishga qaror qildik. Ishi sud orqali hal bo'lgunga qadar cherkovimizdan unga joy berdik.
Through the court system.
Immigratsiya ishlari sudda uzoq vaqt oladi. Rosa Lopez bu cherkovda 2 yilgacha qolib ketishi mumkin. Bill Rogers, Shohru Hamro, Amerika ovoz uchun.
Texnologiya rivojlangani sari harbiylarni tayyorlash va jangga hozirlash usullari ham mukammallashmoqda. Janubiy Kaliforniya universiteti olimlari harbiylarga virtual va o'zgartirilgan voqelikdagi mashqlarni charxlash uchun 3D shakldagi landshaft modellarini yaratishga qaratilgan loyiha ustida ishlamoqda.
From home stations to deployed.
Askarlarni jangga yuborishdan oldin ular haqiqiy holatga yaqin bo'lgan sharoitda virtual va o'zgartirilgan voqelikda mashq qilishadi.
The goal is to create.
Sayyoramizning 3D modelini yaratyapmiz. Buning uchun imkon qadar ko'p ma'lumotni ishga solamiz,
deydi dastur rahbari Rayan Makalindan.
Dron tushirgan tasvirlar va kompyuter programmasi yordamida atrof muhitning 3 hajmli modellari yaratiladi.
So the goal was to give a small military.
Maqsad kichik sonli harbiy bo'linmani xaltaga sig'adigan jihoz bilan ta'minlab, uning yordamida mashq qilishdan oldin hududni 3D shaklda xaritaga tushirish imkonini berish.
Prior to conducting a training exercise.
Dengiz piyoda askarlari korpusi batalyonlari hozir ana shunday texnologiyani sinovdan o'tkazmoqda. Xususan marshrutni rejalash, qurol tizimlarini o'rnatish uchun qulay joy topish va uni yashirish kabilar. Mutaxassislarga ko'ra, harbiy tayyorgarlik uchun landshaft video tasviridan ko'ra uning 3D modeli yaxshiroqdir.
The main difference is perspective. Right? So when you
3D modelda foydalanuvchi istalgan burchakdan qarashi mumkin. Videoda esa video tasvirga tushirilgan bo'lak bilan chegaralanamiz. 20 daraja sharqqa, pastga, tepaga qaray olmaysiz, yaqindan ko'ra olmaysiz.
Olimlar ushbu texnologiyani armiyaga ham uzatmoqchi. Virtual muhitda yaxshi harakatlana oladigan jangchilarning real hayotda omon qolish imkoniyati yuqoridir. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Pentagonning har ikki yilda o'tkazadigan yopiq so'rovnomalariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar harbiy akademiyalarida jinsiy ta'siq va ta'qib hollari 50%ga ortgan. AQSh mudofa vazirligining chora-tadbirlariga qaramay, vaziyat o'nglanmagan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men, Farog'at Ishbekova. So'rovnoma natijalariga ko'ra, oxirgi o'quv yilida 747 holatda xohishga qarshi jinsiy aloqa va zo'rlash yuz bergan. 2015-16 yilda bunday holatlar 507 ta deya qayd etilgan edi. Ayol kursantlarning zo'rlash va zo'rlashga moyillik holatlari ortgan. Xohishga qarshi teginish bo'yicha erkak harbiylar orasida ham jabr ko'rganlar bor. Mudofa vazirligiga ko'ra, 16% hollarda ayol kursantlar jinsiy ta'qibga uchrasa, erkak harbiylarning 2% xohishga qarshi jinsiy tajovuzni boshdan kechiradi. Pentagonning yopiq so'rovnomasi AQSh harbiy akademiyalaridan 3tasida o'tkazilgan. Ularda har bir o'quv yurtida erkaklarning 70%, ayollarning esa 80% qatnashgan. AQSh harbiylari orasida jinsiy ta'qibning oldini olish bilan mashg'ul markazga ko'ra choralar ish bermagan. 2017-2018 o'quv yilida AQSh harbiy akademiyasi, AQSh havo kuchlari akademiyasi va AQSh dengiz kuchlari akademiyasida jinsiy ta'qib yuzasidan 117 ish ochilgan. 2015-16 yillarda esa 112 ta ish ochilgan edi. AQSh armiya vaziri Mark Esper va armiya qo'mondoni general Mark Milli ham vaziyat qoniqarsiz ekanini aytib, muammo bilan kurashish dasturlarini qayta ishlab chiqishni buyurgan. AQSh harbiylari orasida jinsiy ta'qib va ta'ziqqa yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bunday muammolar xalqimiz tinchligi va xavfsizligi yo'lida kurashga tayyor bo'lishimizga to'sqinlik qiladi, deya bayon qildi Pentagon. Amerika ovozi uchun Farog'at Ishbekova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I've been thinking I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No,
this program has come to you from the Voice of America, Washington.